Kaixo eguerdion entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazine hasten dugu hemen, Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun, librean ordu biak arte kontu kontari izango gaituzue beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, eta 80 minutuz gaurkoan ere alaxe egingo dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta gaurkoan pastel nagusia 2014 irratsaio berria aurkeztuko dugu urrengo astean, aste nagusiari begira, irratsaio berezia egingo dugu, beraz, horren inguruan, bueno, nolakoa izango den irratsaioa aurkeztuko dugu gaurko honetan.
It's not right that you should swear. Your fingers or shed some tears. Control your temper. Control your temper. Fight no man. Use your head. One lick from you can kill him dead. Control your temper. Control your
Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzen zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean izaten direla 8:00-etatik 9:30-etara. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9342-2032-23. 2252-2332 edo bestela internet bidez, Facebooka martxan dugu, Twitterra baita ere, edo kontakturako emaila guzti horiek, gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.org. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herri guztietan. Bestela, interneten, zuzen zuzenean jarrai gaitzakezu, munduko edo zein puntutan zaudela, txantxakun.org web horriaren bitartez. Gure web horri horretan gainera, irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, deskribapenak, ordutegiak, aipaturiko Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila guzti horiek dauzkazu txantxakun.org web horrian. Thank you.
join together, all our hands and heart, and we love each other, never no more to part.
Bueno, gaurko eguerdiko hautsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, esan bezala pastel nagusia 2014 irratsaioa aurkeztuko dugu, eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe joango dira gaurko 80 minutuak. Dena prest beraz gaurko irratsaioarekin hasteko. Helduko diogu, lehenik eta behin normalean izaten dugun atalari edo tarteari eguraldiaren berri. Izaten dugu, hasieran beti eguerdiko hautsa magazine honetan. Gaurkoan ere giro eguzkitsua espero da. Baina gaurkoan azken orduan, partean lainoak sortuko dira. Eta temperaturako 25 graduren bueltan arituko dira gaurko honetan. Eta atzo egin genuen bezala gaurkoan ere itsasoaren egoera zarituko gara. Itsasgora 11:20 izan da orain goiz partean eta itsasbera arratsaldean 5:30 izango da. Uraren temperatura 22 eta 23 graduren bueltan dugu. Eta Gipuzkoako hondartza guztietan bainurako bandera berdea dugu, Zurriolan ezik, Zurriolan bandera horia dago. Errepidei dagokionez, hemen Donostian matxura izan du auto batek, GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Eta Oiartzunen ura dago, 8:00 Bilborako norabidean, ura pilatuta. Irunerako norabidean Apezortzian hemen Donostian ere matxura izan du auto batek. Eta Orion lanean ari dira Apezortzian Bilborako norabidean. Oker dabiltza, argi hitz egin dute hundik gora herriko taberna eta elkartetako ordezkariek plazara irten da zer diren azaldu dute, zer egiten duten. Salatu dute lapurreta baino ez diela egin nahi Espainiak, eta naiz eta horrela ezkerra bertzalearen porrota irudikatu nahi duen, ohartarazi dute kontrako eragina lortuko dutela Auzitegi Nazionalaren erabakiarekin. Estatuaren ezintasunaren ikur bilakatuko da herriko tabernen konfiskatzea. Ezkerra bertzalearen oinarriaren bilgune diren ehundik gora elkartea konfiskatu egin behar direla ebatzi zuen Auzitegi Nazionalak joan den asteazkenean, etaren egitura finantzatzea egotzita. Plazara irten da, erantzun dute elkarte horietako ordezkariek dozenaka herritarren babesarekin Koldobike Muniainek, Zarautzko eta Agustin Alberrok, andoainkoak, hartu dute hitza Zarautzko Arrano Tabernaren aurrean egindako agerraldian. Elkarteak berak zeraman lehenengo pisuko balkoian aspaldian errepikatu duten leloa. Libre plazara joandako zenbaitek ere bai soinean.
Love each other. that we are friends.
Aste nagusiari dagokionez, esango dugu aste nagusiko egun guztietan Debusen autobus lineetan zerbitzu bereziak izango direla. Ibilbide eta geltoki aldaketak bulebarra trafikorako itxita dagoenean. Trafiko mozketak 9:30 baino lehen izango dira. Abuztuaren 9an 5:00 itxiko dute bulebarra trafikoarentzat. Astelenean abuztuaren 11an 3:00 gutxitatik eta ziklofesta bukatu bitartean bulebarra itxita egongo da. Ondoren jai ekitaldiak direla eta mozketa gehiago egon daitezke.
Now that we are friends.
Debusek gaueko autobus zerbitzu berezia eskainiko duzu, artifizialak eta gero ordu batak hamar gutxi arte, zerbitzuak luzatuz. Eta ordu batetatik aurrera, bulebarretik auzoetara doazen Debus gautxoriak izango dira. Abuztuak 9:00 eta 16:00 larun batetan, gautxoriak goizeko 6:00 arte izango dira. Osteguna, abuztuak 14, ama Virginiaren egunaren bezperan, gau osoan zehar izango dira autobusak, jaiegunetako goizetako lehenak ateratzen diren arte. Eta aste nagusiari buruzko kontu gehiago ere baditugu gaurkoan eta bereziki esan dugun bezala pastel nagusia 2012 izeneko irratsaioa ere aurkeztuko dugu aurrera xeago. Oraingoz esango dugu ere zezensuzkoaren entzierroak aurten 30 urte betetzen dituela. Mila batziron da larogeita lauko abuztuan 13an urteekin Donostiako aste nagusian erritu bihurtu den ikuskizuna hasi zen. Zezensuzkoa entzierroa. 2014 urte hau, ospakizun urtea da zezen talde handiaren zat. Ezagutza urtea, jaien historian duen garrantzia aditzera ematekoa. Bi 2014 urte honetarako programa berezi egitea aurreikusi dute. Ohikoa denez, 6 zezensuzko hiriko kaletan aritzen dira aste nagusiko gauerako ikuskizun piroteknikoa amaitutakoan, jendetzaren zalapartarako. Easo askatasunaren hiribidea Miramar Hernani Boulevard ibilbidea egiten dute. Beraz, aurten ere kalezkale ibiliko dira, aste nagusiaren gau guztietan su artifizialen ondoren. Baina sua ez da ohikoa izango, laranja hori kolorekoa, urdina eta zuria izango da. Eta abuztuaren 16erako egun berezia antolatu dute. Hainbat zezensuzkoren erakusketak Gipuzkoa plazan izango da 30 zezensuzko ikusgai goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara. 11etatik ordu batetara fotokol zezensuzkoa beste modu batera bizitzeko. Arratsaldeko 8etan suzirik gabeko zezensuzkoa kalejira Bulabarretik Londres hoteleraino dultzaineroen laguntzarekin. Zuen ondorengo entziorroko ibilbidea alderantziz egingo dute gaueko irteera punturaino. Irilarena doinuarekin batera zezensuzko taldeak dantzak burutuko ditu suzirik gabe. Gaueko 9etan senidetzea faria egingo dute. Eta 11etan Donostiako zezensuzko taldearen 30. urteurrenaren ospakizuna, 30 zezensuzko bata besteren atzetik, 2014ko aste nagusiari amaiera emateko ohiko ibilbidea.
Come on back to me. Oh, I need your kisses and all your good wishes. Oh, please believe me and come on back to me.
You can go on fooling me.
Kirolei begira ere jarriko gara. Eta futbolean Realak Donostiako talde atzo abiatu zen Eskoziarantz, bihar Aberdinen aurka jokatzeko. Gero larun bateko lagun arteko bat jokatuko du Newcastleren aurka eta beste bat Chelsearen aurka Ingalaterra. Bela eta Gaztañaga ez dira joan, min hartuta daude. Ez da Cadamuro ere. Lan berizitua egiteko geritu da. Beraz, Realak bihar partida du, Aberdinen aurka, eta gero lagunartekoa jokatuko ditu, lagunarteko pare bat Ingalaterra aldean.
Come on back to me. Oh, I need your kisses and all your good wishes. Oh, please believe me and come on back to me.
You can go on fooling me. Thank you.
futbol gehiago. Enrique Royo atezainak, 23 urtekoak ez du jarraituko Donostiako taldean, azken urteetan lehen taldeko 3. atezaina izan da. Eta oso gutxi jokatu du. Litekena da sasoi honetan Mallorca ben jokatzea. Urtebetean errotik aldatu zaio bizitza Maialen Txurrot piraguista lasarterrari. Goi mailako kirolaria eta ama izan nahi zuen, biak uztarturik eta iaz bete zuen asmoa, alaba eduki zuen, eta orduz geroztik asko aldatu zaio eguneroko bizimodua. Ezberdina da guztia, lehen 24 orduetan bizi nintzen piraguismoarentzat, orain berriz ezinezkoa zait, lehentasunak aldatu dira. Lehiatzeari utzi zion arren, azken urteetako mailari eutsi dio, eta pozarren da. Iragan igandean esaterako, kabat mailako munduko kopa irabazi zuen La Seude Urgeileko kanalean. Etenaldiaren ondoren jokatutako aurreneko finalean domina eskuratu zuen, urrezkoa, gainera. Irati Goikoetxea bestalde 8. izan zen. Ia urtebete egin du lehiatu gabe Txurrautek, ez ordea entrenatu gabe, buru belarri ibili da itzulera prestatzen, baina gorputza ez da lehengo bera, umeari ahaldudan onena eman behar dio dala iruditzen zait. Bi gauzen artean oreka lortzen saiatzen naiz. Lasartearrarentzat ez da izan bat ere erraza txapelketara bueltatzea, sasoiko jartzea desente kostatu zaiola jakinarazi du. Konfiantza premian zegoen alaber. Ahul nenbilen eta garaipen honekin konfiantza lortu dut. Goi mailako piraguista dela berretsi du. Etzen inor falta. Favorito guztiak zeuden munduko honenak. Oraindik indartsu nagoela ohartzeko balio izan dit. Urdaileko arazoak izan ditu asteotan eta hoi baino gutxiago entrenatu da. 4 kilo galdu ditu, justu-justu eta nire onena eman gabe nagusitu nintzen iragan astean Espainiako txapelketan. Hori ordea ez da itzakia berriz ere erakustaldi bikaina eman baitzuen jaitsieran. Finalerdian ez nintzen finibili eta banekian ezin nuela egin oker bat bera ere finala irabazteko. Nire onena eman nuen, erabat ustu nintzen, eta jaitsieraren azken txampan ate bat ukitu banuen ere, bizkorna izatea lortu nuen. Txurrautek nola nahi ere, argi du bere helburua epe luzerakoa dela, Rio de Janeiroko Olimpiar jokoetarako prestatzea da bere asmoa. Aurretik alabaina munduko txapelketan neurtuko ditu indarrak, irailaren 17tik 21ra, Estatu Batuetan izango da, Deep Creek lakuan, Marylanden. Txapelketa hori du buruan eta irabazteko alegin guztiak egingo ditu. Bide horretan munduko kopa irabaztea pizgarri garrantzitsua izan da. No, inoiz ez dut bukatu hain pozik txapelketa bat azkarra naizela eta onenen artean onena izan naitekela ikustea importantea da niretzat. Oso pozik nago nabarmendu du. Txorrautek uste du bide honean doala eta sasoitzu dagoela. Munduko txapelketan ahaldudan onena egiten eta sasoi honean iristen saiatuko naiz, baina helburua Brasil da. Bi urte falta dira, baina ez daki Londresko brontzea berriz eraman ahal izango duen, azken emaitzak itxaropena piztu badio ere. Munduko txapelketaren prestakuntzari dagokienez, bide beretik jarraitzeko asmoa dauka Txurrautek. Irailaren batean, Estatu Batuetara joango da, eta hiru aste egingo dituan Deep Creekek lakua eta probaren ibilbide guztia gertutik ezagutuko ditu.
From this night, bright my
Herri-zerri ekimen ezberdinak antolatu dituzte komite internazionalistek Palestina askatu goiburupean. Lasarten, adibidez, elkarretaratzea Okendo plazan egin zuten pasaden abuztuak batean. Bihar hemen Donostian 8:00 manifestazioa izango da bulebarretik abiatuta. Etzi Oreretan 7:00 elkarretaratzea Niesenen Oreretan esan bezala. Eta ostiralean goizeko 11:00 elkarretaratzea Oiartzuneko Carrefourren egingo dute. Gipuzkoako dentisten elkargoko zuzendaritza batzordeak eskatuta dago duela egun gutxi Eusko Jaurlaritzak Dentixt enpresari zehapen espediente berria ireki diolako. 5 hilabete besterik ez dira pasa publizitate engainagarria egiteagatik enpresari espedientea ireki ziotela. Pazienteak nahastea helburu duten eskaintza merkantilistak ugaritzea oso arriskutsua da dentisten kolektiboarentzat. Eta beraz, erakunde ideia egiten diete publizitate sanitarioa zorrostasunez arautu dezaten. Eusko Jaurlaritzak publizitate sanitarioa kontrolatzeko duen batzordeak arau austea hauteman du Dentixen jardunean, Gipuzkoako dentisten elkargoari emandako informazioaren arabera. Egoera hori ez da Gipuzkoar lurraldera mugatzen, enpresak Euskadin dituen klinika guztietan gauza bera gertatzen da. Hain zuzen ere Euskal Exekutiboak arau urratze guztiak Dento Estetik SL-ren kontrako espediente bakar batean bildu ditu. Madrilen du egoitza enpresa. Egoera berezikik ezkagarria da, izan ere otsailean zehazpen espedientea ireki zion Eusko Jaurlaritzak Dentixi. Euskal Elkargoak enpresa horren publizitate sanitarioaren salaketa kontrol batzordean aurkeztu ostean. Espedienteak ez du eraginik izan, 5 hilabete geroago arau hausteak jarraitzen baitute. Mediko zerbitzuen sustapena irizpide zorrotz eta erabat sanitarioekin arautua egon behar duela uste dugu eta agintariek gauzak horrela egin daitezen bermatu behar dutela. Gure inguruko hainbat herrialdetako araudiak arreta berezia ematen diote ekintza medikoari eta publizitatearen kontrolari jakinarazi dute Gipuzkoar elkargotik. Zehazki Frantzian, Alemanian eta Belgikan debekatuta edo zorrozki mugatuta dago publizitatea. Adibide gesa, Frantziako osasun publikoko kodearen R4127/19 artikuluak dioenez, medikuntza ez liteke merkataritza produktu moduan praktikatu. Publizitate zuzen eta ez zuzen guztiak debekatuta daude, eta bereziki klinikari itxura komertziala ematen dioten egotkitzapen edo seinalizapenak. Testu inguruk ezkagarri honen aurrean Gipuzkoako dentisten elkargoak, sentsibilizazio kanpaina jarri zuen martxan ekainean, Euskal Aginlarien Kontseiluaren babesarekin. Osasunarekin jolasten ez dela azpimarratzeko. Egitasmo horren helburua herritarrak ohartaraztea da, etekin ekonomikoa pazienten osasunaren gainetik jartzen duten, eta ekintza medikoa gutxiesten duten kliniken eskaintzekin kontu zibili daitezen. Kanpainak martxan jarraituko du datozen hilabeteetan. ordu batak eta laurden ditugu eguerdiko ahotsa magazinaren erdira. Iritsi gara, jarraitzen dugu oraindik ere Euskal Prentxaren eta azken orduko berrien kontaketekin.
No matter where you run and hide her, I know we'll meet, we'll meet, yes we'll meet. I know your love for me is strong there. That's why we'll meet, yes we'll meet, we'll meet.
Black and Basque jaialdikoek gonbidapena eginik Baiona tipiko karre erakustokia bisitatu zuelarik eta espazioa oso ona zela ikusirik ilusioarekin etorri da Baionara Jose Luis Zumeta usurbildarra. Irailaren 21era arte egongo da han Zumeta. 12, 13, 14 izeneko erakusketa. Aspaldian jarri gabe nengoen iparraldean eta bi aldeen artean lotura gutxi daudela eta nolabait muga hori puskatu nahian etorri dela gaineratu du artistak. Gauzak sinpleki esplikatzen dituzte horietakoa da Zumeta. Hitzekin zur, funtsean margolanean dena erraten duenari zergatik hitzak galdetu. Margolanek berek ere ez dute titulurik. Egia esateko ez nuke jakingo zein titulu jarri, nahiago dut ireki hautzi. Jendearen arabera bakoitzak bere interpretazioa egingo du. Obra aldetik, asteko, ez da mutu gelditu artista. Erakustokiko 500 metro kuadroak begere ganatu ditu. Zumetak, Zumetaz deus ez dakienak, zein Zumeta zaleak ukanen du, nondik begiratu, nondik sentitu.
That's why we'll meet. Yes, we'll meet.
Helsinki Baroke Orkestrako kideek atmosfera goxoak sortzen dituzte beren musikarekin, baina tarteka horiek durduratzen dituzte. Apo Jakinen, zuzendari artistikoaren gidaraitzapean, Alemaniako eta Baltikoko musika barrokoaren ordezkariak bihurtu dira 15 urteotan. Eta gaur, Victoria Eugenia antzokian joko dute. 75. garren Donostiako musika 15 taldearen programazioaren barruan, arratsaldeko 8:00.
I know your love for me is strong.
René Jacobs belgikarraren zuzendaritzapean, alemaniar baten, barrokoaren ikurretako baten, Johann Sebastian Bachen, bi kantata interpretatuko dituzte. Onartu ezazu printzesa izpi bat gehiago, eta Herkules bidegurutzean dira bi pieza horiek, eta musikariek lau kantadiren laguntza izango dute oholtzan, Sunae Im, sopranoa, Beno Schaffner, kontratenorea, Topi Letipu, tenorra, eta Artu Kataja, basua.
No matter where.
Joseph Haydnen eta George Friedrich Handelen lanak maiz jo izan ditu Finlandiako orkestrak esaterako, eta iaz, hain zuzen, Bachen obran oinarritutako bi disko kaleratu zituen. Mundu osoan ematen ditu kontzertuak, Amsterdango Concertgebouw, Bengouen, Berlingo Konzerthausen eta Koloniako Filarmoni areto ospetsuetan aritutakoak dira, besteak beste. Eta tradizio handiko musika klasikoko jaialdietakoak ere, Norvegiako Bergenen, Alemaniako Bremen, Ringgaun, eta bar guztietan kontratatzen dituzte. Amabostaldiaren aintzinako musika zikloaren barruan, bestalde Diego Ares pianistaren txanda izango da gaur, Santa Teresa komentuan joko du arratsaleko seiretan. Organo zikloan Thierry Skaitz artzainonaren katedralan ariko da gaur, eta Oskar Candendo Tolosako Andra Mari Elizan zortziretan. Tonki de la Peñak Madrilen fundatu zuen bere taldea 80garren urteetan, eta gauero bere lekua egitea lortu zuen blues klubetan. Era berean nazioarteko bluesman handiei lagundu zien, esate baterako Carey Bell, Louisiana Red eta Charlie Musselwhiteri, eta artista horiekin hainbat kontzertu eta jaialdietan jo zuen. Albert Collins and the Icebreakers taldeak behin baino gehiagotan gonbidatu zuen oholtzara igotzera. 80garren urtean Tonki Jerry Lee Lewisen taldeko kidea izan zen Espainian eskainitako biran, eta 82an beste horrenbeste egin zuen Mick Taylorrekin, John Mayall and the Blues Breakers taldeko gitarra jotzaile handiarekin, eta gerora 79 eta 74 urte bitartean Rolling Stones taldeko kidea izango zenarekin. Tonkik New Yorken ezagutu zuen Mick Taylor 88an Lone Star izeneko Manhattango klub batean, bertan eta Long John Baldriren zuzendaritzapean eskaintzen ari ziren jam sesion batean. Mick Taylorrek eta Tonki Plus band taldeak bira luzea egin zuten 82an, eta Mickek gonbidatu gisa parte hartu zuen Rolling Stones Stone diskoan. Tonki Blues Band, Tonki de la Peñaren taldea, ostiralonetan arituko da, 8:00 Soraluzen Gaztelupeko terrazan. 8:00 egingo dute lehen pasea, gero afaria, eta 10:00 bigarren pasea. Surfing Deba festa egingo dute bihartik igandera, bitartean Deban estreinekoz. Bihar zine surfing eguna izango da, eta bideo emanaldiak, bideo lehiak eta kontzertuak eta DJak izango dira. Urarekin jolasean aritzeko 4 egun izango dira. base jauzi ez, arraun surf eta surf ikastaro ez. Slick lineaz, txapelketez eta abarrez gozatzeko aukera egongo da. Musikaz lagunduta eta festa giroan murgilduta kirolaz gozatzekoa.
Strong dear, that's why we'll meet, yes we'll meet, we'll meet.
I don't care what you say or do, I know I'm going away from you, so you can give me all.
Dangerous Liaisons, harreman arriskutsuak izeneko filma emango dute bihar 10:00 Donostiako San Telmo Museoan. Ameriketako, Estatu Batuetako filma da, 78. urtekoa eta Stephen Frersek zuzendu zuen. Glenn Close, John Malkovich eta Michelle Pfeiffer dira aktore protagonistak.
For me, he's
filma jatorrizko hizkuntzan proiektatuko dute. Eta gaztelaniazko azpidatziak izango ditu. Gonbidapena behar da filma ikusi ahal izateko bihar, beraz, Dangerous Liaisons, 10:00 Donostiako San Telmo Museoan.
Baby, let me hold your hand. I'll be
Eguerdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugu ordu bat aterdiak ditugu eta gaurkoan aurkeztu nahi dugu, eta segidan egingo dugu gainera, irratsaio berezi berri bat urrengo astean zehar, egunero, edo ala saiatuko gora behintzat, aste nagusiari lotutako irratsaio berezia aurkeztuko dugu, hain zuzen ere, Pastel Nagusia 2014 izenarekin. Esan bezala, irratsaio berezi bat prestatu dugu, aste nagusiari begira, eta irratsaioari Pastel Nagusia 2014 deitu diogu. Egunero egingo dugu irratsaio hori edo ala behintzat egiten saiatuko gara, egunen baten agian ez dakit nik utxik egingo dugu, baina printzipioz gure asmoa egunero egitekoa da. Ordu erdiz, eguerdiko ordu bitatik, ordu bit erditara, zuzen-zuzenean aste nagusiari buruzko berriak eramango ditugu irratsaio horretara. Abuztuak 9 larumatarekin hasiko dira festak eta larumatean bertan ja lehenengo irratsaioa egiteko asmoa dugu eta hortik aurrera egunero ordubitatik ordubit erditara esan bezala zuzen-zuzenean urrengo asteko larumateraino behintzat irratsaio hori burutzea espero dugu. Irratsaio horretan noski aste nagusiari begira edukina izango da protagonista, hala nola, egitarau ofiziala, piraten egitaraua edo inguruan, elkarte edo talde edo leku desberdinak antolatzen dituzten egitarau bereziak. Eta horrez gain noski bezperan izandako protagonisten ahotsa ere entzunal izango da, elkarrizketen bidez, musika bidez. Egunero ordu erdiko irratsaioa beraz. Pastel Nagusia 2014. Esan dugunez, zuzenean egingo dugu irratsaioa ordubitatik ordubitarritara egunero. Baina, gogoratuko dugu ere errepikapenak entzuteko aukera eskainiko ditugula. Egun horietan bertan, egunean bertan, errepikapena arratsaldeko zazpiretatik zazpiterritara egingo dugu. Beraz, irrati bidez, oizkoa denez, 107.2 FM-an jarraitu izango duzu, Pastel Nagusia 2014 irratsaio berezia, esan dugun bezala zuzeneko eta errepikapeneko tarteekin. Eta bestela, egunero ere hortxe izango duzu gure web horrian irratsaio hori ordu erditxo horren grabazioa, gure web horrian edozen momentutan deskargatu edo entzun ahal izango duzu jantjakun.org web horrian. Jantjakun irratiko, bueno, ba, beste zenbait irratsaioetako kideek osatuko dute Pastel Nagusia 2014 irratsaio hau, beraz, bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazineko esatari hau, edo mesutan irratsaioko esataria, eta bar, izango ditugu gidari gisa, aste nagusiko Pastel Nagusia 2014 irratsaio horretan. Bueno, Pastel Nagusia 2014 bakarrik ez, aste nagusian ere irratsaio berezi gehiago ere izango ditugu. Astelena abuztuak 11ean Piraten Abordaia izango da, badakizuenez. Eta Jantjakun irratiak, aurten ofizialki gainera, irratsaio berezia ospatuko du edo emitituko du arratsaldeko 4:00-6:30. Tarte horretan, zuzenean konektatuko dugu portuarekin eta portutikan irratsaio berezi bat emitituko dugu. Piraten emisioarekin bat egingo dugu. Eta gainera, ba, elkarrizketak eta bestelako kontuak helaraziko ditugu 2:00-2:30, esan bezala 4:00-6:30 Jantjakun irratiak Piraten Abordaia emitituko du zuzenean. irratsaio berezia, Abordaiaren irratsaio berezia, lauretatik seitarritara egingo dugu, naiz eta ofizialki Abordaia ba, bostetan izango den, baina aurretikan bueno, ba, izango ditugu gonbidatuak eta zer kontatu. Astelena abuztuak amar, beraz, abuztuak amaika barkatu, beraz, bostetan abordajea, baina lauretatik. Aurrera irratsaio berezia martxan izango dugu piratakeriak irratsaioa egun hortan, baina gero, egunero, esan bezala, ordubitatik ordubitardidara, pastel nagusia 2014 irratsaio berezia aste nagusian zehar. Bueno, ba, pastel nagusia 2014 etiketatxo bat ere sortu dugu Twitterren pastel nagusia 14 etiketa eta beraz bertara edo erabili dezakezu etiketa hori ere gure irratsaioko kontuak aipatzeko eta esan bezala informazio guztia ongi etorria izango da pastel nagusia 2014 irratsaio hori osatzeko beraz egunero, ordubitatik ordubitarretara, aste nagusian zehar, pastel nagusia 2014. Aurkezpena egina, jarraituko dugu, kontutxo pare bat, eta gero, eguneko agenda kulturala.
I want to roll.
esandakoa jarraituko dugu kontu pare bat gehiagorekin eta gero agenda kulturala. Chrissy Hynde, The Pretenders taldeko liderrak, Stockholm azken lana aurkeztuko du. Urriaren 22an, hemen Donostian, Kursaal auditorioan. 11 kantak osatzen dute diskoa eta Peter Bjorn and John taldeko Bjorn Itingelen laguntza jaso du. Horren eraginez pop estilora hurbildu da eta baladak eta tempo ertainak nagusitzen diren diskoa aurkeztu du. Rockeko ikono izan da hain 70garren hamarkada amaieratik, The Pretenders taldea lideratzen hasi zenetik. Ikasketa garaian, estatu batuar hau British Invasionaren saretan eroritzen, The Beatles, Rolling Stones, The Who, Kings eta bar, eta akziora jozuen, etorkizun batean, Deboko kide izango ziren musikariekin, unibertsitate garaian izandako taldearen ondoren, eta berriz ere shock egoeran, oraingoan, The Stooges eta Velvet Undergrounden eraginez, berriz ere Londresera joan zen. Rock kritikari bezala, Britaniari liburuko eszenan sartzea lortu zuen. Arrasgasta izan zuen eta The Clash taldeak proposatzen zuen Back to Basics inspirazio epean, eta rockaren historiari buruz zuen ezagutza sakonari esker, Akroneko alaba honek The Pretenders taldea sortu zuen. Izen bereko LP batekin egin zuten debuta 80garren urtean eta hainbat zori gaitzei, bitaldekide gaindosiz hil ziren hasieran eta formazio aldaketei aurre egitea lortu zuten, bidean klasikoak utziz. Aipatutakoa, gehi bigarrena, Pretenders B, 81garren urtean, eta hirugarrena, Learning to Crawl, 84garren urtean, izan ziren adibide nabarmenenak. Hynde bere ahots eta karismarekin itsasontziari eusten zion aingura izan zen. 2008an Break Up the Concrete etorri zen. Packet, 80garren urteko diskotik, erdi lo zegoen Pretenders taldea berpiztu zuen lana, eta ordutik Chrissyk bakarka aritzea erabaki du. J.P. John galesarekin egindako Fidelity lehenengoa eta Stockholm diska orain. Eta esan bezala, hemen Donostian urriaren 22an izango dugu, Chrissy Hynde, Kursaal auditorioan. Eta Chrissy Hynden inguruko berri hori aipatu ondoren, gaurko irratxoiren azken tarteragoa, zeguneko agenda kulturalera aurretikan esango dugu, Irunen olioa isurita dagola N-121A errepidean, Behobiarako norabidean, eta hemen Donostian gogoratu matxura izan duela autobatek AP-8an Irunerako norabidean.
We'll be the one to help me out.
Bueno, bagoazen agendaren bila. Aian, Bertxo Jaialdia, Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio, Ametsa Arzailu, Siker Zubeldia, Beñat Gaztelu Mendieta, Andoni Egañarekin, bihar gaueko amarretan, probalekuan. Bergaran, Morau eta Beñardoren kontzertua Usondo Parkean eskainiko dute. Gaur bertan, arratsaldeko 8:00 aurrera. Getarin, pospolo eta kompainia.com ikuskizuna gaur, arratsaldeko 6:00 plazan izango da. Elkanoren lehorreratzea Getarian ere bihar, arratsaldeko 5:00. Miramar Jauregian gogoratu esoterismo aretoa dagoela egunotan, igander arte. Eta musikari dagokionez, Victoria Eugenia Antzokian gaur 8:00 Helsinki Baroque Orkestra. Berrogei, hogeita mabi, hogeita boskoma irurogei eta maika eurotan sarrerak. Irurogeita mabosgarren musika mabostaldiaren barruan. Osoigo foruma politikatik argi urtetara. Garoa Kultur Laborategian Zabaleta kalean 34. zenbakian goizuko 10:00 amabitara izan da gaurkoan antolatu den forum hau. Iragarri dugun bezala ere Dangerous Liaisons 75eko pelikula gaur 10:00 San Telmo museoan arkatu gaur ez bihar. Bi ordu iraungo duen pelikula da. Honen bestez agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaiaren amaierarantz goaz.
Got me at a full stop, wondering where to go. Oh, I feel it burning deep down in my soul.
Amabi tarritan hasi dugu eguerdiko hotxa magazine hau eta irratsai osoan zehar azken orduko berriek eta euskal prentsaren errepasoa izan dugu alare tartean. Pastel Nagusia 2014 izeneko irratsaio berezia aurkeztu dugu. Aste nagusian zehar, egunero ordubitatik ordubitara zuzenean egingo dugun irratsaio berezia da Pastel Nagusia 2014. Eguneko agenda kulturalako osatu du gure gaurko eguerdiko hotsa magazina eta musikari dagokionez Roy Panton with Friends, Yvonne Harrisonekin eta beste hainbat lagunekin batera egindako grabazioak entzun izan ditugu. Liquidator disketxeak bidalitako diska da hau eta bere garaian aurkeztu genuen.
Wondering where to go.
Eguerdiko ahotsa magazinea astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean 12 terditan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke, hau da asteazken, ostegun eta ostiraletan 8:00-etatik 9:00 terditara. Eta gogoratu 24 ordu emititzen ari garela Jantzakun irratian. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 943-32-25-23. 3-2-2-5-2-3. Bestela interneten sartu ezkero, gure web horrian topatuko gaituzu, jantzakun.org. Eta antxe ditugu adibidez gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila.
I want a girl to romance me, I want a girl to dance with me, and you're the girl who can let it be.
Gure web horrian ere gainontzeko irratsaio guztien grabazioak, zuzeneko emisioa, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, azken notiziak eta bar dauzkazu. irubebikoitza.jantzakun.org. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazine hau amaitze hartu. Bihar ostegun hementsi izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!